Na pragu smo Vidovdana i Vidovdanske akademije, na kojoj će učestvovati deca iz škola u New South Walesu koja uče srpski jezik. Pa tim povodom zamolili smo Mirjanu Đukić da nam više kaže o tome. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Možemo li početi od toga ko učestvuje u akademiji?
Svakako. Ove godine učestvuje 11 škola. To su 6 škola pri crkvenim opštinama, Sveti arhidjakon Stefan Rutihil, Sveti Georgije Kabramata, njihova škola Vuk Karadžić koja je i najbrojnija, zatim Sveti Jovan Krstitelj iz Volongonga, škola pri crkvi Sveti knez Lazar iz Aleksandrije, Sveti Sava Flemington, Sveti Sava Warrewood Monavale. Zatim, pored ovih škola, učestvuju i druge, škola Jovan Dučić pri sportskom centru Bonirig, St. Spiridon College, grčka privatna škola koja nudi srpski jezik kao deo redovne nastave, dve subotnje škole jezika, to su isto tako državne škole, Saturday School of Languages Wollongong i Saturday School of Languages Liverpool i državna osnovna škola Bonnyrigg Heights Public School koja također nudi srpski jezik kao deo redovne nastave.
Zaista lep odaziv. Kako je potekla ideja, Mirjana, za ovu priredbu?
Ideja o održavanju zajedničke priredbe, jednog zajedničkog nastupa, potekla je od samih nastavnika srpskog jezika i to na jednom skupu nastavnika održanom još 2009. godine, skupu koji je sazvao episkop australijsko-novozelandski njegovo preosveštenstvo Vladika Irinej, nastojeći da učvrsti i da pospeši taj aspekt rada crkve na očuvanju srpskog jezika, samim tim na očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa među mladim naraštajima ovde u Australiji.
Zbog čega je, Mirjana, važno održavanje jezika i koje organizacije su uključene u rad na tome?
Održavanje jezika, maternjeg jezika, jezika predaka, svakako pored svih ostalih činilaca u zadržavanju korena, važnosti zadržavanja korena, također je i deo poboljšanja kognitivnih sposobnosti deteta, jer su naučna istraživanja pokazala da bilingvalizam, učenje drugih jezika, pospešuje ove kognitivne sposobnosti. Znači, spoznaju različitih semantičkih konteksta i leksike, proširuje naše vidike, kao što i mi samo iz našeg iskustva, i razvija sposobnosti mišljenja u različitim kontekstima i u različitim disciplinama. Pored crkvenih opština koje su zaista od samog početka održale taj kontinuitet u pružanju nastave na srpskom jeziku, nedeljnih časova veronauke, folklora, u ovu aktivnost uključena je i sama država. Sama država podržava te aktivnosti održavanja jezika zajednica. Tako da Ministarstvo obrazovanja pruža u različitim vidovima, pruža podršku održavanju ove nastave. To je i obuka nastavnika koji rade ovim školama, organizacija raznih skupova. Tu je naravno i jedno udruženje, udruženje svih škola Novog Južnog Velsa, koje je pod New South Wales Federacijom tih škola jezika, New South Wales Federation of Community Language Schools.
S obzirom da su nosioci učenja srpskog jezika uglavnom škole i crkvene opštine, šta one nude pri crkvenim opštinama? Šta još nude?
Pored jezika, srpskog jezika u školama pri crkvenim opštinama je i nastava veronauke, gde deca spoznaju hrišćanstvo ne samo kao veru svojih predaka, već kao jedan od stubova civilizacije kojoj mi svi pripadamo. Zatim folklor, također jedan od aspekata pohađanja škole, gde deca uče osnove srpske tradicije, kulture, gde se međusobno druže, uče nove veštine. Na priredbi će se predstaviti i dečiji horovi pri ovim školama. Na primjer, nastupa dečiji hor škole pri crkvi Sveti Sava iz Flemingtona, kojeg vodi jedan od vrhunskih muzičkih stručnjaka ne samo u ovoj našoj srpskoj zajednici, već uopšte u Australiji, profesor Slobodan Živković, učestvuje dečiji hor pri crkvi Sveti knez Lazar, koji je osnovala i vodi Dragana Milanović, dirigent i horovođa jednog od vodećih srpskih horova u Australiji, Lazaričkog hora. Nastupa i instrumentalni ansambl pri školi Jovan Dučić Sportskog centra u Bonirigu pod vođstvom gospodina Željka Glamočanina. Dakle, imate ovde veronauku, imate folklor, imate horove, imate instrumentalni ansambl, instrumentalnu muziku koja se nudi u Bonirigu.
Hmm. Šta je cilj održavanja ovih priredbi?
Organizacija ovakve priredbe zajedničke gde nastupaju svi je jedan od vidova saradnje, održavanje veza među nastavnicima i školama, upoznavanje, saradnja, znači razmena iskustava, koje je toliko važno za jednu, pokazivanje jedinstva, što je veoma važno za jednu zajednicu. Pored toga, priredba je smotra dostignuća đaka ovih škola, na neki način odavanje priznanja deci za njihov rad na učenju srpskog jezika, na očuvanju jedinstvenog kulturnog i duhovnog nasljeđa i naravno priznanje svim njihovim nastavnicima koji predano rade na ovom važnom zadatku, nastavnicima, koreografima. Pored toga, predstavljanje rada škola pred australijskim institucijama koje podržavaju učenje jezika zajednica, Ministarstvo obrazovanja, kao što sam rekla, kao i udruženje svih škola jezika zajednica New South Wales Federation. I ove godine potvrđeno je prisustvo predstavnika ovih ustanova i organizacije i mislim da je veoma važno da i pred njima predstavimo ovaj rad.
I još samo na kraju da podsjetimo kada se održava ovogodišnja priredba Vidovdan 2016.
Priredba je na pragu u nedelju 19. juna u 5.30 u Clancy auditorijumu u velikoj sali na Univerzitetu Novog Južnog Velsa i svi su dobrodošli bez obzira da li deca pohađaju neku od ovih škola ili ne. Ja pozivam sve vaše slušalce da nam se pridruže i da pokažu svoju podršku održavanju srpskog jezika, duhovnosti i kulture među novim naraštajima ovde u Australiji.
Mirjana, hvala mnogo.
Hvala vama.